Medicina azi. Oameni dedicați vieții. Vieți dedicate oamenilor.
Dragi ascultători, bine v-am regăsit, vă spun de la microfon Simona Vlasa. Suntem din nou împreună și doresc să aduc în atenția dumneavoastră astăzi probleme cât se poate de importante legate de sănătatea pielii. Tocmai de aceea am invitat-o în studio pe doamna dr. Roxandra Cutuș, medic primar dermatolog. Domnia se activează la Clinica de Dermatologie din Cluj-Napoca. Bună ziua și bine ați venit în studio.
Bună ziua, vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să-mi prezint câteva idei legate de piele.
Doamna doctor, atunci când am conceput această întâlnire, mă gândeam la o sumedenie întreagă de întrebări pe care cu siguranță și ascultătorii noștri într-un moment sau altul și le-au pus. Ce știm și ce nu știm despre piele? Cum ne îngrijim pielea? A fi frumos înseamnă doar din punct de vedere estetic să respecti niște criterii, niște principii sau înseamnă a fi în primul rând sănătos, să ai o piele frumoasă și sănătoasă. Bolile de piele, știu că sunt nenumărate.
De 30 de mii mai frecvente, sunt mai multe și rare.
Da, pericolele la care ne expunem și de care nu ținem cont și avem impresia că acele lucruri ne fac bine, tratamentele făcute din reviste, de pe internet sau de la vecini, sunt acestea bune sau nu sunt bune? Ei, sunt o serie întreagă de întrebări pe care am dorit să vi le adresez și pe care cu siguranță și ascultătorii noștri și le-au pus la un moment dat, după cum spuneam, întrebări care duc cu gândul la altceva. Ce să facem ca să ne îngrijim corespunzător, să fim sănătoși, să nu ne expunem unor pericole inutile. Și aș vrea să aduc în discuție o problemă a medicilor dermatologi, foarte mult mediatizată, dar din păcate prea puțin conștientizată, și anume cancerul de piele. Știu că s-au făcut foarte multe promovări, foarte multe manifestări din acestea de informare, de prevenție, dar din păcate rezultatele nu au fost cele scontate. Și am să pornesc de la o statistică. Potrivit datelor recente publicate de Organizația Mondială a Sănătății, în anul 2012, în România, 1121 de persoane au fost diagnosticate cu melanom malign, cea mai agresivă formă de cancer de piele, iar statisticile privind mortalitatea sunt la fel de îngrijorătoare. Multe semne de întrebare, multe lucruri pe care aș vrea să le discutăm în întâlnirea noastră de astăzi. Și încep cu întrebarea cea mai simplă: ce știm și ce nu știm despre piele?
Sunt convinsă că diferite persoane știu mai multe, altele mai puține despre piele. Unele se informează foarte mult. Tineretul, și spre bucuria noastră, tineretul are mijloace de tip internet din care se pot informa și interesează, și atunci tineretul este mult, mult mai bine pus la punct în legătură cu pielea. Îl interesează și partea estetică a pielii și partea de patologie, de boli, de cum să se apere și așa mai departe. Există totuși și mici, să zicem, pericole ale internetului, care de multe ori dă și păreri mai puțin specializate, și atunci i-aș sfătui pe toți cei care caută acolo informații, bine fac, dar să se orienteze, să le ia din zona unor specialiști sau dermatologi sau a unor institute cu renume sau a academiilor europene, de exemplu Academia Americană de Dermatologie, Academia Europeană, fiindcă altfel se pot produce foarte multe confuzii.
Da, dumneavoastră aveți o experiență foarte bogată prin specialitatea dumneavoastră, medic dermatolog, ați văzut nenumărate cazuri și aveți o pledoarie realmente foarte bine documentată legată de pericolele la care ne expunem în ce privește sănătatea pielii, bineînțeles. Încă nu s-a terminat sezonul estival, acum avem câteva zile cu temperaturi mai scăzute, dar iar ne va surâde soarele și tentația există, mai ales pentru persoanele avide de căldură și de soare, să se expună cât mai mult. Este corect? Este bine? Nu este bine? În ciuda tuturor avertismentelor date de medici, nu vă expuneți la soare decât dimineața o oră, seara o oră și cu cremele de protecție aferente, cu ochelari de soare, pălării, îmbrăcăminte lejeră, din fibre naturale și așa mai departe. Ei, cum facem cu soarele, cum facem cu pielea și cum facem cu concediile?
Încep așa cu o veste, să zicem, mai puțin bună. În ideile noastre ar fi că soarele este un prieten, da? Și așa a fost, să zicem, un număr de ani. În ultimii 15-20 de ani situația s-a schimbat mult. S-au anunțat clar explozii solare nenumărate, da? Care au modificat cantitatea și calitatea radiațiilor emise de acesta. Și în al doilea rând s-a schimbat structura păturicii acesteia de ozon, care apăra pământul cât de cât și filtra aceste radiații ca să nu ajungă total anarhic pe suprafață. Și atunci, din păcate, de 15 ani cu aproximație, soarele este un dușman. Singurele lucruri bune care le mai face el sunt asupra psihicului persoanelor, pentru că lumina frumoasă și strălucitoare a soarelui ne optimizează pe toți, și eventual încălzirea la nivel climatic, da? Care ne asigură un confort. În rest, din păcate, radiația solară, deci vă rog să remarcați că nu spun razele sau razele solare, ci radiațiile solare au devenit un factor de agresiune asupra pielii. De aceea, tot ce ați enumerat noastră, pălării, ochelari de soare, creme de protecție, limitarea numărului de ore de expunere, se vor schimba anual, să știți. O singură oră dimineața până în ora 10 și o singură oră după masa, după ora 5, cu cremă de protecție solară. Deci nu mai există expunere fără aceste creme de protecție solară și, dacă se poate, și cu alte protecții suplimentare de tip, să zicem, fizic, cum e pălăria, ochelarii de soare, ca să nu se... că aceste radiații distrug și retina, da? Și cornea și așa mai departe, și cristalinul ochiului. Deci lucrurile nu stau foarte bine. Toți mă întreabă, bun, și ce fac eu între ora 10 dimineața și 5 după masă? Foarte interesant. Unii cred că dacă se retrag la umbră rezolvă problema. Dar sub umbra sau în umbra unui nuc bătrân este 80% din radiație prezentă. Deci nu trebuie să vedem cu ochii soarele sau să-l simțim că ne lovește malele capului ca să fie agresiv. Normal, nu există un perete despărțitor în atmosferă între nucul respectiv și mediul extern. Și, deci, efectiv, nu se poate sta nici afară. Treaba cea mai importantă este că copiii sunt cei mai expuși, din păcate, pentru că ei au vacanțe lungi. Atunci ce să faci cu ei? Nu poți să-i ții închiși în casă, îi lași să iasă, da? La strand, în curtea casei și așa mai departe. Și dacă nu avem grijă de ei să fie într-adevăr protejați cu creme de protecție și cu tot ce am menționat până acum, ei încasează doza cea mai mare de radiație. Această doză de radiație se sumează, adică ce primim vara asta, cu ce vom încasa vara viitoare, cu ce vom încasa în următorul an și așa mai departe și până la vârsta de când discutăm, toate sunt sumate în pielea noastră și rămase acolo.
Prin urmare, această radiație solară de care vorbiți dumneavoastră nu se șterge odată cu bronzul de pe piele. A trecut exact. Bronzul, a trecut și radiația.
Nici
ci
poveste.
Îmi explicați ieri că această radiație rămâne înmagazinată în piele.
Exact.
Și de aici poate să-și
și
producă efectele.
În dauna noastră, din păcate, că dacă ar lucra pentru sănătatea sau înfrumusețarea pielii ar fi într-adevăr o treabă minunată. Dar lucrează pe, și lucrează pe mai multe planuri. Odată pe planurile de estetică, rupe fibrele elastice, rupe fibrele de colagen și așa apare fenomenul de fotoîmbătrânire. Da? O fotoîmbătrânire care se adaugă peste îmbătrânirea fiziologică și atunci persoanele se trezesc că arată mai ridate decât vârsta biologică, da? Stând prea mult la soare. Pătează, da? Pătează pete maronii. Vin foarte multe persoane și se plâng, diverse forme, diverse mărimi. Unele seamănă cu petele acelea care apar la femeile gravide și se numesc melasmă. Altele sunt mai mici, ca niște pistrui mai accentuați, lentigine se numesc. Altele sunt mai măricele decât pistrui lentigo-solare și le displace, mai ales la femei, când văd lentigo de-astea pe dosul mâinilor, că au senzația că mâinile arată foarte îmbătrânite, dilată vase. Acum, cinstit, soarele dilată și șinele de la calea ferată, nu?
Așa este.
Și se deraiază trenuri, da? Păi văsuțele de la nivelul pielii, care sunt niște entități fine, și atunci tot așa vin persoane și se plâng de dilatații vasculare ca niște ațe roșii care se văd la nivelul pielii, sau ca niște cireșe mici și care se numesc angioame în cireașă și unii cred că sunt de la ficat, sunt puțin speriați, dar n-au nicio legătură cu ficatul. Și am lăsat la sfârșit partea de carcinogeneză, că ceea ce v-am spus până la carcinogeneză, toate chestiile astea pot fi reparate. Suntem în secolul 21, avem de toate, avem aparate, avem lasere, avem IPL, avem tot felul de posibilități de a repara aceste urâțiri ale pielii și de a da puțin timpul înapoi și a recupera niște stricăciuni. Acum, în ceea ce privește carcinogeneza, deja lucrurile devin serioase.
Eu vreau să vă întreb următorul lucru. Oamenii vin la dumneavoastră, pacienții vin la dumneavoastră când apar aceste pete de care vorbeați, doar din perspectiva faptului că estetic ele nu sunt deloc agreabile, sau vin pentru că se gândesc că este o problemă de sănătate, au ceva simptome care le perturbă activitatea? Cum e?
Unii vin pentru strict crezând că, sau zicând că îi deranjează estetic, pe alții îi îngrijorează să nu reprezinte ceva important. Și, în general, le spun tuturor, dacă apare o leziune colorată în maroniu sau maroniu negricios nouă pe pielea cuiva, mai bine vin la un specialist dermatolog și întreabă despre ce-i vorba, pentru că poate fi vorba aceea un pistrui, dar poate fi și ceva serios. Și în ceea ce privește melanomul malign, care este cel mai agresiv cancer de piele posibil, fiecare zi contează. Fiecare zi contează. Cu cât este mai precoce diagnosticat, cu atât șansele persoanei de a se vindeca sunt mai mari.
Pentru melanomul malign de care vorbiți dumneavoastră, doar soarele este responsabil sau există și factori genetici, factori de mediu, să spunem, nu neapărat generați de soare?
Ar fi așa. Aproape în toate bolile care se declanșează se combină factorii genetici și factorii de mediu. La fel de importanți, da? Poate că puțin factorii genetici mai importanți decât factorii de mediu în situația melanomului malign. Dar există niște factori oarecum de predicție sau care ar trebui să atenționeze persoana că riscă mult.
Niște semne,
da,
să le spunem.
Deci ar fi persoanele care au foarte multe alunițe. Peste 50, deja crește foarte mult șansa ca vreodată în viață, dacă exagerează și cu expunerile solare și neprotejate, să facă melanom. După aceea, persoanele cu piele foarte deschisă la culoare, așa zisul tipul 1 și 2 Fitzpatrick, adică blonzi cu ochii deschiși, cu piele deschisă și roșcați cu pistrui. După aceea, persoane care au așa zis nevi modificați, displazii sau alunițe modificate. De obicei sunt mai urâțele, de mărime mai mare, neregulate. Realizează și oamenii că sunt mai urâți și vin să întrebe despre ce-i vorba. De obicei, peste 10 asemenea nevi deja indică un risc mai mare a acestor persoane față de cei care nu au așa ceva. După aceea, dacă ai avut în familie pe cineva cu melanom, trebuie să fii mult mai atent și să te prezinți la niște controle anuale. Dacă persoana a avut un melanom anterior, riscul de a-l face pe al doilea este mai mare decât la persoanele care nu au avut. Și, într-adevăr, sunt niște gene, două foarte importante, care fac ca această boală să apară chiar și la persoane care nu s-au expus la soare și care, dacă le spui despre ce e vorba, de multe ori sunt revoltate, că spun, domnule, da, eu nu m-am expus sau m-am protejat sau așa. Genele aveau o penetranță foarte importantă, da, și au declanșat fără expunerea aceasta solară. Iar raportat la expunere, s-a atenționat treaba asta de prin 1956, primii cercetători care spuneau că radiațiile ultraviolete A și B sunt cu potențial de cancerizare a celulelor pielii. O perioadă nu prea au ascultat nimeni treaba asta, nici în alte țări mai civilizate. După aceea s-au adus noi date și studii și cel puțin de 20 de ani se știe clar treaba asta. La expunerea solară, dacă ne referim strict, unii zic așa, păi eu nu mă expun decât 12 zile pe an și n-are cum, ce. Sunt alții care stau zilnic prin țările mediteraneene și atunci aia, ce-o fi cu aia? S-a constatat că și expunerile acestea accidentale, între ghilimele, estivale de 12 zile, cresc șansa de apariția melanomului pe zonele de obicei acoperite de haine, cum ar fi trunchiul și nu cap și gât și membre. Deci nu e bine să exagerăm cu expunerile nici spontan 12 zile, 14 pe an, nici zilnic, cronic. Da?
Da. Dar bronzul, pielea, nu, mai închisă la culoare, este un criteriu de frumusețe. Nu
a
știu
cui?
Cine a pus acest criteriu. Este da. Oarecum arbitrar acest criteriu de frumusețe.
Pot să vă spun
cel puțin
care
pentru
definiția?
Sfârșitul secolului al 20-lea, secolul al 21-lea, nu? Dar îmi amintesc așa de prin reviste și diverse fotografii vechi pe care le-am văzut, idealul de frumusețe și prin romane, nu? Era descris idealul de frumusețe feminin, da? Piele albă, femeile ieșeau totdeauna cu umbreluțe, cu pălării,
exact,
cu boruri largi. Ei bine, s-au schimbat aceste criterii. Acum toată lumea înțelege că soarele nu e bun, dar avem o alternativă simplă. Mergem la saloanele de bronzat, de pildă, nu?
Da.
Și multe persoane practică acest tip de bronzare ca un fel de pregătire pentru mersul la mare. Ei bine, vreau să cer părerea specialistului pentru ascultătorii noștri. Cum e cu aceste saloane de bronzare?
Dați-mi voie înainte să vă spun care este definiția științifică a bronzului.
Vă rog.
Din punctul dermatologic de vedere, reprezintă forma de apărare a pielii față de agresiunea solară. Deci cu cât o să vedeți pe cineva mai bronzat, o să vă fie mai milă de acum de pielea persoanei respective, că înseamnă că a fost supusă la o agresiune solară foarte puternică, da? Aceasta e definiția. Și nu-i nimic de laudă. Cu cât ești mai bronzat, înseamnă că ți-ai chinuit pielea mai mult. Cu cât ești mai, de exemplu, la nivelul feței, cu cât ești mai închis la culoare totuși, și mai ales după o anumită vârstă, după 30-35 de ani, să știți că senzația este de îmbătrânire. Cel puțin 10 ani pari mai în vârstă dacă ești bronzat decât fără bronz. Totdeauna o culoare deschisă reflectă lumina mai frumos și ai un ten mai luminos și nu văd de ce se decretează că trebuie să fii bronzat ca să arăți bine.
Modele artificiale, nu? Criterii artificiale de frumusețe, din păcate,
da.
Și îmbrățișate de masă. Da.
Și atunci, ideea cu solarul, care este și mai proastă decât expunerea la soare, pentru că solariile au o lungime de undă UVA, care sunt cele mai lungi, lungimi de undă de radiație, produse de mâna omului și care ele produc modificări la nivelul ADN-ului celulelor și mutații. Deci dacă sunt agresive sau foarte agresive, aceste UVA sunt foarte agresive. Pe acest criteriu, în unele state din Statele Unite deja s-a interzis solarul, deci interzis, nu s-au desființat aceste saloane. În Germania am înțeles că este pe masa cancelarului o lege legată tot de desfințarea acestor solarii sau punerea lor în ilegalitate și chiar am fost acolo într-o vizită și am văzut că încep să încerce să transforme toate solariile lor, care sunt niște creații frumoase așa, în lămpi cu alte lungimi de undă care să fie benefice, că sunt și lungimi de undă de lumină care, de exemplu, refac colagenul pielii, nu îl distrug. Și atunci, ca să nu se producă o falimentare generală a tuturor acestor structuri, ei deja din mers se adaptează la noile legislații. Deci nu, nu ne ajută cu nimic, ne încurcă.
La noi, din nefericire, solariile proliferează. Aproape că nu este centru comercial care să nu aibă în incintă un solar, nu? Și să nu se promită marea cursarea. Nici soarele nu poate să facă la nivelul bronzării atât de multe cât poate să facă solarul cu pricina.
Să știți că frumusețea pielii, integritatea ei, faptul că este nepătată sau pătată și așa mai departe, este în dușmanie totală cu soarele. Deci trebuie să alegi. Să ai câțiva ani în care să arăți bronzat, mă rog, ciocolatiu și așa mai departe, în tinerețe și după aceea, după 30-35, când și atunci trebuie să arăți bine, începi să plătești daunele pentru aceste expuneri. Și se pot, vă spun, sunt aparate de toate felurile, sunt dotate cabinetele de dermatologie, de chirurgie estetică și așa mai. Dar costă foarte mult. Și păcat să cheltuim ca să reparăm în loc să prevenim.
Da, asta este esențial, să prevenim. Vreau să vă întreb, pentru persoanele care sunt active și care vrând nevrând trebuie să meargă la serviciu, mulți oameni merg pe jos la serviciu, da? Când e soare afară, ei, aceste persoane trebuie să folosească cremele de protecție sau nu? Chiar dacă sunt îmbrăcate de jos până sus și au pălării și ochelari de soare sau ochelari cu lentile speciale care se închid la lumina soarelui, aceste persoane care umblă prin oraș trebuie să se protejeze sau nu?
Cei care umblă prin oraș, deci și cei care circulă mult cu mașina, să știți, adică prin parbrizul unei mașini intră 80% din radiația solară. Numai dacă mașina nu este cumva dotată cu un parbriz special anti-UVA-UVB. Intră. Și dacă parbrizul este special anti-UVA-UVB, geamurile laterale nu sunt de obicei dotate. Așa că și în mașină, și pe stradă, ar fi bine dacă ne-am proteja în perioada 1 martie 1 octombrie, considerată în România cu soare semnificativ. Pe ce? Pe zonele neacoperite de haine. Da? S-ar putea în 2 martie să avem un fâș până la bărbie și, mă rog, să ne rămână mâinile, fața afară și atât. E, zonele astea ar fi bine să le dăm cu cremă de protecție solară sau la femei le mai sfătuiesc că să-și pună fond de ten. Adică fondul de ten este un fel de protecție solară în sine, pentru că are niște ingrediente din care e făcut el, cu talc, cu oxid de zinc, care ne apără de la baza fondului de ten. Și atunci, mă rog, cel puțin în Occident de 30 de ani, li se spune la femei că de la 16 ani până la 96 de ani să-și pună pe față fond de ten ca să fie apărate nu numai de soare, ci și de alte, să zicem, între ghilimele, mizerii din mediul extern. Poluare, praf, gaze de mașină, da? Și atunci, atâta că acest fond de ten trebuie curățit seara frumos cu un lapte de machiantă, o loțiune de machiantă, Și așa putem să ne păstrăm o față foarte frumoasă.
Sănătatea pielii esențială. Da. Nu neapărat un machiaj în sine, ci pur și simplu acest criteriu legat de sănătate,
exact,
și de lipsa expunerii sau o expunere cât mai mică, să diminuăm efectele.
Deci fondul de ten nu-i considerat o, cum să spun, o chestia de modă sau de fâț, ci efectiv o chestie de protecție,
da,
a pielii feței, care este și cea mai sensibilă față de toate agresiunile din mediul extern.
Da. Vreau să vă întreb cam de la ce vârstă ar trebui consultat medicul dermatolog? Pentru că aici sunt multe discuții. La 14 ani, un copil e un copil, chiar dacă are buletin. Nu prea ar avea tangență cu medicul dermatolog. Și totuși, și la copii pot să apară alunițe, pot să apară diverse semne și pete pe piele. Când e momentul oportun ca părinții să aducă un copil la medicul dermatolog? Doar când văd ceva pe piele sau și înainte?
Eu zic că da. Și de obicei așa vin. Când văd ceva pe piele, bebelușul când se naște, de obicei este, are o piele perfectă, numai dacă nu are niște anomalii congenitale de tip hemangiom, petele acelea roșii pe care le au unii, sunt câteva care apar deja de la naștere, malformații genetice ale pielii, mai mici, mai medii, mai mari, dar restul apar după 3-4 ani și atunci e bine când apare ceva nou să vină să întrebe despre ce-i vorba. Pentru că, repet, poate fi nimic ca toată sau poate fi ceva semnificativ.
Cât de conștienți sunt pacienții atunci când ajung la dumneavoastră? Sunt pacienți, dar până una alta oamenii obișnuiți, cât de conștienți sunt legat de pericolele la care se expun? S-ar putea să iasă ceva pe piele și să nu acorde importanță sau pur și simplu să creadă că rezolvă singuri problema apelând la leacurile băbești? Și știu că ați văzut nenumărate cazuri din activitatea dumneavoastră de zi cu zi. Aș vrea să vă întreb, să ne explicați puțin, realizează pacienții că sunt expuși unor pericole foarte mari?
Cel puțin legat de alunițe. Vin mulți să-mi spună că, mă rog, este un proverb că nu-i bine să te atingi de ele. Și am zis, da, e foarte corect acest proverb, atâta timp cât nu mergi la un specialist care îți spune care te poți atinge, care trebuie să le scoți, care le poți lăsa, care, în ce modalitate poți să le scoți, pentru că de asta învățăm și facem atâta școală și studii și doctorate și masterate, ca să ajutăm oameni să-i putem informa. Pe de altă parte, deși acest proverb este puternic infiltrat la nivelul populației, sunt care merg, de exemplu, la ceva vrăjitor aici în Cluj, care le picură niște, nu se știe ce, o substanță chimică caustică, pe orice vede că este supra-denivelat sau mai maros, el nu știe pe ce pune și merg, fac o coadă acolo, am înțeles.
Un fel de vraci.
Un fel de vraci, după care vin la noi că, de fapt, săracii aveau un melanom pe care a turnat la acid, la semi-ars. Când ajung la noi e deja cu metastaze, pentru că, am spus, fiecare zi de întârziere în diagnosticul unui melanom poate să avanseze boala extrem de repede și să îți scazi șansele de supraviețuire. Deci, eu zic, suntem un centru universitar și medical de excepție. Cel puțin oamenii din toate județele spun despre Cluj că suntem foarte reprezentativi. Să se adreseze medicului, totuși dermatolog, ca să întrebe ce gen de leziune este. Cu ajutorul unui aparat pe care îl avem de circa 7 ani de zile, numit dermatoscop, care nu-i de fapt decât ca un fel de microscop de mână, noi putem să depistăm foarte aproape 98%, cu siguranță de 98%, dacă o pată sau ceva este melanom sau nu. Păcat să te duci la, nu știu, cine.
Și pentru că tot am vorbit de alunițe, vreau să vă întreb, trebuie să ne temem de ele sau nu? Când alunițele devin un element de îngrijorare? Doar când își schimbă forma,
când
culoarea, suprafața?
Culoarea, cresc în dimensiuni, în înălțime, devin neregulate. Dar discutam înainte de nevdisplazici, sunt și alunițe care sunt agitate, să zicem, și care sunt mai neregulate, așa sunt ele. Acelea trebuie urmărite. Trebuie urmărite și noi avem la clinică un program de urmărire a persoanelor care au asemenea, sau foarte mulți nevi și nu și mai pot urmări singuri, că sunt prea mulți, ca să vadă care se modifică, care nu, sau la care există acest nevdisplazici în număr mare. Și îi pozăm frumos și prin dermatoscop, o imagine foarte mărită, și chemăm la 6 luni interval, facem din nou poze, punem comparativ. E o muncă foarte grea, câte 5-6 rezidenți săraci lucrează acolo la introducerea acestor persoane, dar avem mari satisfacții, pentru că putem observa cele mai mici modificări pe care le are un nev în direcția malignizării. Și atunci se scoate. Și așa am reușit să salvăm o grămadă de persoane și asta e cea mai mare satisfacție.
De ce nu există un tratament viabil pentru cancerul de piele? Un tratament care să vindece 100%, chiar dacă, să spunem, boala este în stadiul mediu sau poate un pic mai avansat?
Dacă vorbim de melanom, preferiți la melanom, da, pentru că tot nouă ne aparțin și cele mai ușor de rezolvat cancere, și anume carcinomul bazocelular și spinocelular, care se scot chirurgical și la revedere, ai scăpat, da? Deci au rezolvare. În melanom mecanismele sunt atât de complexe, cercetarea au ajuns la un nivel, nu știu dacă vă puteți imagina, că de 30 de ani există cel puțin 15 reviste care lunar apar medicale și se referă la cercetarea celulei a melanocitului, acesta care se poate transforma, da? Celula care face pigment, care face bronzul până la urmă. Gândiți-vă cât s-au putut cerceta, câte se știu și ce complexă este toată treaba aceasta. Evoluează foarte mult, apar de la o zi la alta medicații noi, de aceea nici nu-i bine ca o persoană care are melanomă diagnosticată chiar și cu un stadiu mai avansat să dispere, pentru că astăzi nu este așa, mâine a apărut deja, se cercetează înfiorător în toate țările lumii ca să se poată rezolva această problemă.
Da, să nu devină o chestiune de masă, pentru că datele oferite de Organizația Mondială a Sănătății sunt îngrijorătoare. Chiar un foarte mare număr de persoane la nivel global suferă de această boală. Da. Și care nu este o boală ușoară.
S-ar putea să fie aici chiar subdiagnosticat, pentru că numai noi la Cluj avem vreo 460. Deci cam... Știți? S-ar putea ca unele să încă să nu fie diagnosticate, omul să stea acasă cu el frumos.
Să nu știe că are.
Și să nu știe că are și e o bubă neagră care nu doare, nu mănâncă, nu-l deranjează, poate că sângerează puțin, dar mă rog.
Nu, au existat, cel puțin la nivelul județului Cluj, campanii din acestea de screening.
Foarte multe. În fiecare an este Euromelanoma Day, în care zile în șir, nu știu, o săptămână, două săptămâni, poate să vină populația pe gratis la clinică și noi îi verificăm de sus până jos, clinic, dermatoscopic, și selecționăm cazurile care sunt dubioase.
Întotdeauna se spune că este mai bine să previi decât să tratezi. Care sunt mijloacele de prevenție efectivă? Începând de la igiena pielii, este esențial să ne spălăm cu apă și săpun. Asta
zilnic.
Știm, e o chestiune de educație, zilnic, bineînțeles. De 2 ori pe zi, dacă
da,
se poate. Sau de...
Da, nu mai mult de 2 ori pe zi, da? Pentru că după aceea începem să îndepărtăm pelicula aceea lipoacidă de la suprafață, avem noi așa una subțirică care ne apără de, și aia, de agresiuni în mediul extern la nivel corporal, da?
Da.
Și dacă o îndepărtăm prea des și o subțiem, începe să se usuce pielea, să piardă apă, să se usuce, și o piele uscată, care nu e bine hidratată, este o piele foarte vulnerabilă. Deci o piele rezistentă este o piele hidratată. Deci odată pe zi sau de două ori, depinde și de munca pe care o prestează persoana respectivă, e foarte bine să ne spălăm cu apă și cu săpun. Săpunul să fie cât mai puțin agresiv, în sensul cu mai puține chimicale, nu cel care miroase cel mai puternic și mai frumos, pentru că ăla conține parfumuri. Parfumurile sunt substanțe alergizante, da? Și cu apă, și aici e o problemă, pentru persoanele nealergice, mă rog, apa de la robinet, care este intens clorinată, nu este suportabilă, dar sunt persoane și multe alergice care ar trebui să se spele cu apa de la robinet filtrată printr-un filtru biologic. Și mai ales cu pii mici, da? Pentru că și clorul acela tot repetitiv poate să devină irritant. Într-adevăr, apa și săpunul încă n-au omorât pe nimeni, numai invers s-a întâmplat.
Așa este. Da. Deci, în primul rând, problemele legate de igienă, o igienă riguroasă. Apoi, exact. Ce urmează?
Foarte simplu. Două chestii simple. Una ar fi hidratarea, de care v-am povestit. Pielea care conține suficientă apă prin hidratare, înghițind cel puțin 2 litri de apă pe zi și dându-ne cu creme hidratante sau lapți de ăștia de corp după duș pe suprafața corporală, dacă nu zilnic, măcar tot a doua zi, ne asigurăm o piele rezistentă care se poate opune bacteriilor din aer, virusurilor, ciupercilor, substanțelor alergizante, știe să se lupte singură, dacă este hidratată.
În varietatea aceasta de creme, cosmetice, tot felul de geluri și așa mai departe, sigur, se face o diferențiere pentru pielea grasă, pentru pielea uscată, pentru da. Pielea deshidratată, pentru pielea deschisă la culoare, închisă la culoare, bun. Dar de aici încolo ne-am pierdut. Cum știe cineva să aleagă o cremă potrivită, un lapte de corp potrivit? E o întrebare justificată, fiindcă, iată, avem tot felul de magazine din acestea care prezintă tot felul de produse și nu știi să alegi produsul cel mai scump pe criteriu că e mai bun, să iei produsul românesc în care să ai încredere totală că e firmă de-a noastră și ne leagă ceva sufletește, nu? Producătorii
știu,
din România.
Știu, la ce vă referiți.
E o diversitate da, foarte mare. Da. Cum alegi? Și e valabil și în cazul bărbaților, pentru că și ei au nevoie de îngrijire.
Absolut.
Și al
ce
femeilor.
Au, totuși, și ei au piele.
Sigur.
Exact ca și noi.
Da.
Sunt minime diferențe. Poate o piele un pic mai rezistentă la nivelul feței, că ei se părbieresc de tineri și capătă oarecare rezistență tot îndepărtându-și din epiderm la bărbieritul zilnic.
Da.
Dar în rest au aceleași necesități, de fapt, ca și pielea unei femei. Piața asta, să știți că ne amețește și pe noi. Adică în fiecare zi apare reprezentați de firme cu altă gamă, cu gamele anterioare diversificate, înlocuirea unei creme cu una și mai perfecționată. Acum, eu m-am obișnuit să fac o treabă oarecum pe care nu stătesc pe nimeni să facă. Eu le testez pe mine mare parte din aceste creme ca să știu ce recomand. Pielea mea este rezistentă și, uite, de un număr de ani a rezistat la acest tratament. Cele mai serioase sunt produsele dermatocosmetice care se găsesc în farmacii. Acestea sunt cu studii clinice, cu dovezi clare că fac ceea ce fac și cu produse de firme în care grupuri de cercetători complexe, biochimiști, chimiști, medici, dermatologi și așa mai departe, fizicieni, toți se adună și încearcă să facă un produs serios și de bună calitate. Restul cremelor, chiar dacă se numesc foarte pompos și au un nume celebru, ba în dreapta, ba în stânga, sunt totuși comerciale. Și dacă cineva are o problemă de piele, ar trebui să se adreseze numai acestor produse dermatocosmetice și între acestea tot trebuie să întrebe un dermatolog ca să le poată diferenția, că și dermatocosmeticele sunt foarte multe și foarte diversificate. Iar cele comerciale, în principiu, se cam adresează celor care nu au probleme de piele. Dar persoanele astea aproape nu există. Adică, poți să ai un noroc extraordinar, o moștenire genetică fantastică, ai un ten minunat și așa, fără să faci absolut nimic. Dar astea sunt rarități. În general, toată lumea trebuie să facă ceva pentru întreținerea pielii și cam toată lumea are probleme. Adică sunt scurte perioade în care nu ai nicio problemă, după care apare una sau alta. Pielea e un organ foarte mare, are 2,4 metri pătrați desfășurată, da? Și este și agresată din mediul extern și din mediul intern.
Da, noi vedem numai epiderma, dar este și derma și hipoderma.
Exact.
Și sunt tot felul de procese în piele pe care noi nu le sesizăm. Noi vedem doar învelișul extern, dar e mult mai mult decât atât.
Absolut, este un organ de protecție extraordinar și trebuie să avem grijă de el.
Da, e câteodată așa ciudat să spui am o problemă legată de ficat, am o problemă legată de stomac, de rinichi. I-ai văzut doar grafic dacă nu ești medic, nu? N-ai cum să pui mâna și să vezi exact despre ce este vorba. Dar la piele care se și vede...
Asta este norocul și al nostru, al dermatologilor, că noi avem imagini și vedem totul cu ochiul liber, direct, și asta ne ajută foarte mult la diagnostic.
Vreau să vă întreb dacă alimentația, stilul de viață afectează calitatea pielii și capacitatea acesteia de a se apăra și de a-și îndeplini funcțiile.
Da,
există un proverb care spune așa,
și...
cum ți-e viața, așa ți-e fața. Cred că are legătură cu...
Este aceeași treaba, alimentația și stilul de viață se vede și pe piele, se vede și pe celelalte organe. Deci toate sunt influențate. Alimentația, așa zisă, sănătoasă, acum cred că cam știe toată lumea și care ar întreține și o piele frumoasă, da? Care e mai mult bazată pe legume, pe fructe, fructele care conțin foarte mulți antioxidanți, care să cuprindă toate alimentele din, deci de aceea ne numim omnivori, ca să mâncăm absolut de toate, deci nu cu excluderea completă a cărnii sau a ouălor sau extremiști vegetarieni sau ne dăm peste cap atunci, da? S-ar putea să avem de suferit, deci de toate, într-o cantitate rezonabilă, într-un procent favorabil către legume, fructe, fără dulciuri concentrate, și atunci pielea va fi frumoasă. Și ușor digerabile să fie, nu foarte preparate. Pentru că o digestie grea totdeauna se va vedea pe un ten.
Da, va apărea tenul mai obosit, mai
da,
evident,
sau seboreic, mai... sau cu... Da. Da?
Deci... Aici este o altă problemă, apropo de tenurile grase, seboreice, acneice. Acnea, nu? Este o boală foarte răspândită și la tineri și la adulți și sunt forme severe de acnee. Bun, există și factorii aceștia de mediu, nu? Din nou, mă leg de igienă, mergem în troleibuz, e mizerie, poate îmi te speli imediat pe față și asta afectează.
Da, astea sunt factori adjuvanți. Deci, acnea apare numai și numai din cauza tulburărilor hormonale legate de hormonii masculini, pentru că și bărbații au testosteron și femeile au testosteron. Și creșteri ale acestor hormoni, uneori haotice în pubertate și la tineri băieți și la fete, duc la apariția acestei acnei pe un fond de moștenire genetică. Adică dacă au avut părinții, e foarte posibil să facă și copiii. Da? Că unii mă întreabă, bine, eu de ce am coșul și colegul meu de bancă n-are? Pentru că tata a avut, tata tău a avut și probabil părinții colegului n-au avut în aceeași perioadă.
Da.
Deci este și o tentă de moștenire, dar și această oscilare către creșteri ale testosteronului. Restul lucrurilor, că unii zic că nu știu ce alimente, Au făcut ceva studii în care se arată că dacă exagerezi cu produsele din lapte și derivate, se agravează.
Sau produsele picante.
Sau, da, unii observă asta, sau muștarul, de exemplu, le agravează. Dar nu asta este cauza. Astea vin și mai dau așa un impuls suplimentar. Cauza este hormonală.
Da. Și cu atât mai mult necesitatea prezentării într-un cabinet de dermatologie la medicul de specialitate, la medicul dermatolog, mai degrabă la medicul dermatolog decât direct într-un cabinet de cosmetică.
De unde știți?
Mă gândesc din cele ce am citit din documentarea făcută pentru
cosmeticiene foarte serioase și care nici nu se ating de persoanele alea până nu vin de la un dermatolog cu o hârtiuță, un bilet despre care e situația la ora respectivă și ce tratament fac. Altele sunt curajoase și... Deci acnea e o boală. Dacă n-ar fi o boală dermatologică, n-ar fi trecută în manualele noastre de dermatologie. Ar fi trecute la cursuri de cosmetică. Și trebuie să o tratăm ca o boală. Dar de ce? În primul rând, e foarte des întâlnită la persoanele pubere și în plină formare psihologică, adolescenți, care sunt încă săraci instabili, își caută un drum, principiile și așa mai departe și pot complexa un aspect cu acnei al feței. Da? Ei sunt ușor influențabili. Și în al doilea rând, poate să lase cicatrici. Adică sunt forme de acne ușoare cu 10 leziuni, care atunci când se vindecă îți lasă niște cicatrici oribile. Sau pot exista forme foarte severe care atunci când se vindecă să nu lase urme. Dar tu când vezi o persoană, nu poți ști în ce categorie intră și cum se va vindeca. Și atunci chiar și cea mai simplă formă de acne e bine să vină la specialistul dermatolog ca să o tratăm din vreme, să o stopăm. Da. Să nu ajungem la cicatrici. Cicatricele, din păcate, sunt o problemă încă la nivel mondial.
Da.
Cu toată aparatura noastră sofisticată de care dispunem, niciodată dintr-un țesut cicatricial nu o să mai faci piele. Nu se mai poate. Da. Și păcat.
Dorința noastră este de a face o pledoarie pentru prezentarea la medic în timp util, pentru educația în acest sens. Chiar dacă problema poate părea mică, minoră, și oamenii se gândesc că doar nu deranjez doctorul pentru o anuliniță sau pentru un coș sau pentru mai știu orice pată apărută pe piele, chiar dacă aparent problema e mică, poate să ascundă lucruri foarte mari și consecințe nedorite, neplăceri, care pe termen lung duc la alte lucruri și mai neplăcute. Și tocmai de aceea, în dialogul pe care îl susținem, nu? Și în întâlnirile acestea sub semnul emisiunii Medicina Azi, este și dorința de a-i conștientiza pe oameni, pe ascultători, pentru a merge la medic. Nu contează că durează până te programezi și până aștepți la cabinet. Important e să pleci cu niște răspunsuri, să pleci cu un tratament, să fii sub observația cuiva pentru a nu ajunge la cazuri grave.
Da,
în situații grave.
În domeniul ăsta să știți că am evoluat mult. Eu țin minte că în 92 o persoană ca și dumneavoastră de la o televiziune mergea pe stradă și oprea oamenii și întreba: știți ce e aceea dermatologie? Și răspundeau: da, este aia cu dinții. Dar venerologie știți? Da, cu venele. Deci nici nu se știa clar ce specialitate e asta. Cine trebuie să meargă să se adreseze unui dermatolog? Și apoi oamenii la ora aceea, anii 90-92, nici nu ne puteau localiza ca specialitate. Acum s-au schimbat multe totuși.
E bine că s-au schimbat lucrurile, dar în același timp educația a rămas o necesitate, educația pentru sănătate, pentru un comportament preventiv, și de aceea avem medici ca să întrebăm.
Sigur,
și să aflăm.
Sigur. Sigur că da, și trebuie repetate lucrurile astea, știți? Repetate continuu, că până la urmă se vor însuși cu siguranță.
Sigur că nu vom putea epuiza pe parcursul unei singure ore, nu? Toată pleiada aceasta de boli dermatologice, sigur că un alt domeniu ține și de bolile venerice, așa, sunt foarte multe lucruri de discutat, dar cel puțin câteva principii, câteva criterii e bine să fie trasate. Și acesta a fost și scopul pentru care am dorit să fiți prezentă la microfonul nostru.
Eu mă bucur că am putut să insist pe soare. Eu șochez pe mulți care vin la mine la cabinet și le spun teoria cu soarele dușmanul de 10-15 ani și sunt foarte contrariați și pleacă uitându-se puțin câș la mine, dar aceasta este situația reală. Australia, de exemplu, care e o țară cu foarte mult melanom din cauza poziției ei pe glob, și Statele Unite au luat niște măsuri înfiorătoare, severe. Acolo nu mai găsești costume de baie minimaliste, da? Partea de sus a unui costum de baie la femeie este ca o bluză. Partea de jos nu este un simplu chilot, este un pantalonaș așa până la genunchi. La copii la fel. Sunt impregnate cu substanțe anti-UVA, UVB și costumul de baie, pentru că, într-adevăr, și prin costum poate să treacă radiația la nivelul pielii, mai ales dacă e colorat. Dacă e alb, mai puțin radiația e reflectată. De ce? Pentru că cheltuielile ca să tratezi un melanom sunt înfiorătoare și toate suportate de statul respectiv. Și atunci au preferat să ia măsuri, să facă campanii foarte, foarte repetitive legate de treaba aceasta, ca în final și pentru sănătatea populației, dar și pentru reducerea costurilor.
Da, sunt lucruri importante și trebuie aplicate și la noi, fiindcă la noi tendința este de a pleca la mare, cât mai mulți în concediu, la mare, la soare, dar nu ne dăm seama totuși că sunt niște pericole.
Nu e o problemă, sunt puțin scumpe aceste creme și la un moment dat nu mai știu care din miniștri vrea să le introducă pe lista de compensare și ideea era genială, fiindcă fiind scumpișoare, oamenii, chiar unii se duc și se întorc de la partea farmaciei și zic, auleo, păi stai, am doi copii cu mine, cu soțul, cu patru persoane, pe dar trebuie să luăm, stăm atâta, 12 zile, patru tuburi fiecare sau trei sau... și renunță. Că nu, păi poate că scăpăm sau nu se va întâmpla nimic. Prețul este destul de... dar eu zic că este o investiție, cum să spun, care merită și serioasă. Și cremele astea de protecție tot numai din farmacie.
Aceste creme de protecție nu afectează în niciun fel pielea prin compușii pe care le conțin? Nu, ele sunt total de încredere?
Acum s-au găsit unele din ele care au niște substanțe care pot sensibiliza chiar la soare, dar sunt minime și foarte puține și cele de bună calitate nu fac treaba aceasta. Și merită, cum să spun, adică chiar dacă plătești un mini preț pentru o protecție eficientă, merită din tot sufletul.
Da. Cu acestea spuse, vreau să vă mulțumesc pentru prezența în studio, stimată doamnă doctor Ruxandra Cutuș. Vă mai aștept aici la Radio Renaștere, aici în incinta noastră, cu multe sfaturi, cu păreri autorizate, sistematizate, cu lucruri care sunt în folosul ascultătorilor noștri. Vă mulțumesc
cu
și
drag,
vă doresc mult succes în activitatea pe care o desfășurați, fiindcă știu că nu e ușor și ieri când am fost la dumneavoastră era aglomerat la cabinet, la clinică.
Da, oamenii ies foarte mult în natură și pățesc de toate. Sunt înțepați, pișcați, vin în contact cu plante, ars de soare și așa mai departe. Și...
da.
Da, e o adresabilitate mai mare.
Acesta este sfatul pe care sunt convinsă că doriți să-l adresați ascultătorilor noștri, prezența la medic, chiar dacă pe piele apare un fleac.
Așa aș zice că este mai bine, da.
Da. Punct final întâlnirii noastre de astăzi, dragi ascultători, sunt Simona Vlasa, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire în alte și alte programe ale postului nostru de radio. Vă spun tuturor pe curând și numai bine și să nu uitați să aveți grijă de sănătate. Cu bine!